Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
На беразе Балтыйскага мора у невялікай вёсцы жылі суседзі – Яніс і Валдзіс. Былі яны рыбакамі, а значыць, дужымі і смелымі, бо толькі так іх любіць мора, бо толькі так іх чакаюць на беразе латышскія прыгажуні. Яніс і Валдзіс сябравалі і звычайна выходзілі рыбачыць разам. Хоць гэта і не так проста было выйсці з Валдзісам разам, но меў ён адну загану. Но нічога не рабіў у час, заўжды спазняўся. Аднойчы пачаў насоўвацца шторм, і Яніс сказаў Валдзісу, што трэба вяртацца назад. Аднак той не паслухаўся, гукнуў: «Вяртайся сам, я пазней!» Моцны шторм разбіў лодку Валзіса, а сам ён, ледзьве жывы, дабраўся да берага. Яніс на руках занёс сябра да маў, і Валдзіс, калі ачуняў, павінуўся нарэшце і сказаў: «Усё трэба рабіць у час, асабліва у час паварочваць да берага». На ўскраіне Рыгі жыў мастак Марыс, стары і нікому не вядомы. Штодзень яго бачылі з фарбамі то каля паўразбуранага храма, то каля зарослай чаротамі сажалкі, а то каля поля з канюшынай. Да мастака прызвычаіліся, і мала хто звяртаў на яго ўвагу, хіба што часам нехта, праходзячы міма, галавой пакруціць. Няма чым чалавеку займацца, усё пэндзлем мажа і мажа. Жыта лепей бы пасеяў ці дом збудаваў. Толькі дзеці вельмі любілі Марыса, круціліся каля яго, як пчолы каля квітнеючай ліпы. Адзін хлопчык стаў пасля знакамітым мастаком і часта паўтараў ужо сваім вучням. Як казаў мой настаўнік, кожны глядзіць, ды не кожны бачыць, а мастак якраз з тых, хто бачыць. Жылі ў адным мястэчку Роза і Навум, сястрычка і брацік. Адны бацькі іх гадавалі, а дзеці былі зусім розныя. І не толькі тым не падобныя, што Роза дзяўчынка, а Навум хлопчык. Навуму важна было ўсё тое, што яго датычыцца, нават у дробязях. Крый Божа, калі яму яблык з чарвяком бацька дасць, ці маці няроўную лусту хлеба адкроіць. Навум і прыгожа апранаўся, і прыгожа апавядаў пра тое, што думае, і прыгожа маляваў, праўда, пераважна аўтапартрэты. Адным словам, любіў толькі сябе. А ўсе болей любілі сціплую Розу. Навум тлумачыў гэта тым, што сястра меншая. Але хто не ведае, чым болей думаеш пра сябе, тым меней цябе любяць. У заможнай сям'і было толькі адно дзіця – Якаў. Зразумела, што яго, як кажуць, на руках насілі і бацькі, і дзве бабулі, і дзве дзядулі. Усе яны былі разумныя і адукаваныя людзі. Бацька – таленавіты матэматык, маці – мадэлер. Адзін дзядуля працаваў фінансістам, другі граў на скрыпцы. І жыў Якаў з маленства лёгка і бесклапотна, ведаў, што ўсё застанецца ў спадчына яму аднаму. Но калі выраз, так і сталася. І фінансы перайшлі на яго і скрыпка, і швейная машынка, і матэматычныя формулы. Толькі граць і шыць ён не навучыўся, у формулах і бізнесе не разабіраўся. І зразумеў Якаў, што веды разам са спадчынай не перадаюцца. У адным сяле жылі дзве дзяўчынкі – Леся і Руслана. Блізняты яны былі, падобныя як дзве кроплі вады. Нават бацька не мог іх адрозніць, толькі маці ніколі не памылялася. А вось у працы Леся і Руслана адрозніваліся. Немагчыма было паверыць, што яны ў адзін дзень нарадзіліся і ў адных бацькоў выхоўваліся. «Пачне Леся кукурузу палоць!» Праз паўгадзіны і кіне. Пойдзе сланэчнік паліваць, прынясе вёдра ў колькі вады і бяжыць хату падмятаць. Бывае, што і падмяці, аднак жа смецце ў шуфлік не збярэ. Іншы занятак знаходзіць. А Руслана не толькі сваё паробіць, але заўжды і за Алесяй даробіць. Нахваліцца не маглі бацькі Русланай, і суседзі добрым словам яе ўзгадвалі. Крыўдавала Леся. Ды паступова і яна зразумела. Не той малайчына, хто пачынае, а той, хто заканчвае. Які хлопец не марыць пра каня? Пэўна, няма такіх, бо цяпер прасцей машыну купіць, чым добрага рысака. Але ж Барысу і Багдану пашанцавала. Бацькі набылі ім коней. Барысу варанога, а Багдану шэрага ў яблыкі. Барыс даў каню мянюшку пасаду «міністр». А Богдан назваў свайго рысака проста і ласкава Кося. Пачалі хлопцы глядзець, гадаваць коней, ганарыліся імі. Ды і як было не ганарыцца, калі нават удальнікі машын марылі праехацца на іх конях. Аднойчы Барыс і Богдан паспрачаліся, хто з іх хутчэй даскача да суседняга горада. Асядлалі яны коней. Надвор'е стала спякотнае, і міністр з Косем хутка стаміліся. Богдан падтрымліваў свайго каня добрым словам і аўсом, які захапіў з сабою. А Барыс гнаў міністра пугай, і конь у нейкі момант спыніўся, не з месца. «Чаму ён не бежыць?» – спытаў Барыс у Богдана. А той пачухаў Косю за вухам і адказаў. «Кармі каня аўсом, а не пугай». Хлопчык Радж вельмі любіў свайго дзядулю Кішана. І як было не любіць такога дзеда, той і ўсіх птушак ведаў, но і рыбак быў адмысловы, а ўжо розныя цікавыя гісторыі, як падаваліся з усяго свету да яго, прылеталі і прыплывалі. Дзед Кішан добры і спагадлівы, заўжды дапамагаў і суседзям, і падарожнікам. Нават калі ў самога не было чаго есці, мог апошнюю рыбіну аддаць суседцы Яміні. У той нядаўна нарадзілася маленькая дзяўчынка. Дзядуля і Раджа вучыў дапамагаць людзям. Неяк хлопчык запытаўся ў дзеда. «Вось аддаў ты рыбіну, і што з таго? З'ядуць яе і нічога не будзе». Дзед Кішан паказаў Раджу на птушку, што якраз села на галінку, і сказаў. «Не пабачыш следу птушкі ў паветры, а рыбы ў вадзе? Гэткі ж шлях і ў добрых спраў».
Дарма! гутарка дядьки Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! Больш за 2000 гадоў расліна з лацінскай назвай «Цорхорус», а польскай «Юта» вырошчваецца жыхарамі Індіі ў асноўным для вытворчасці паперы і вяровак. Па-беларуску расліна называецца «Джут». Са сцеблаў джуту здабываюць лубяное валакно даўжынёй да 3 метраў пасля ферментацыі адварвання, якое пазней выкарыстоўваецца для вырабу тканіны гладкага перапляцення шэрага або залатога колеру. Джут трапіў у Еўропу на мяжы 18-19 стагоддзяў, калі ён быў імпартаваны ў Англію і Шатландію у большым маштабе. Менавіта там яго ўпершыню ацанілі і пачалі вырабляць з яго матэрыялы для масавай вытворчасці. Першапачаткова валакно выкарыстоўвалася ў асноўным для вытворчасці трывалай упакоўкі для сыпкіх тавараў, напрыклад, бульбы або зерняў і шнуроў. Толькі ў 20-м стагоддзі перавагі тканін з джуту былі ў поўнай меры ацэнены. Гэта танны, натуральны, атмасфера трывалы і экалагічна чысты матэрыял. Валокна джуту выкарыстоўваюцца для вытворчасці характэрных джутовых мяшкоў, а таксама дываноў, штор і іншых тэкстыльных вырабаў, якія выкарыстоўваюцца ў інтэр'еры, такіх як чахлы для мэблі для адпачынку. Сёння джут з'яўляецца адным з найважнейшых раслінных валокнаў пасля бавоўны. Акрамя валакна, якое ідзе на выраб тэхнічных іншых тканін, дываноў, вяровак і іншых матэрыялаў, лісце і маладыя парасткі джуту спажываюцца як агародніна. Апрача Індіі, джут вырошчваюць у Кітаі, Пакістане ды іншых краінах з гарачым вільготным кліматам. Налічваецца каля 100 відаў гэтай расліны. Пашыраная яна ў трапічных раёнах Азіі, Афрыкі, Амерыкі і Аўстраліі. Аднагадовыя віды джута – краткаплодны і даўгаплодны валакністыя расліны вышынёю да 3 метраў. Джут расце кустамі, паўкустамі, шматгадовыя і аднагадовыя травяністыя расліны. Лісце чаргаванае, цэласнае, кветкі белыя або каляровыя, дробныя, двухполыя, плод – рабрыстая каробачка. Вялікае гаспадарчае значэнне маюць два віды. Мяшковы джут з Індіі, аднагадовая расліна, якая дае каштовную абалоніну, другую па значнасці пасля бавоўны сярод трапічных раслін. Культывуецца ў паўднёва-ўсходняй Азіі, паўднёвай Амерыцы. І другі від, раслінны джут, таксама паходзіць з Індіі і культывуецца ў трапічнай Азіі, Егіпце, паўднёвай Еўропе і паўднёвай Амерыцы. Ён дае абалоніну, а маладыя расліны таксама з'яўляюцца каштоўнай гароднінай. Прытым джут – лекавая расліна, ужываецца пры сардэчна-сасудзістай хваробе, арытміі і рэўматычных заганах сэрца. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Гномікі у лесе гнома ўсім. Яны ў зялёным доміку жывуць сумесна ўсе. У кожнага з них ложачак, сем крэсалак у іх, сем місачак, сем лыжачак, аздобленых разных. Гномікі, гномікі дружбу берагуць. Яны ўсе дужа здатныя, сапраўды. лясах ведають, бо кожне пам'ятки. Гномики, гномики, дружбу берегуть. У зеленым домику сто годов живуть. Гномики, гномики, дружбу берегуть. У зеленым домику сто годов живуть. Гномики, гномики, дружбу берегуть. У зеленым домику сто годов живуть. Усе яны неутомныя, лаплуга и плиты. Головное, что у гномиков характер золоты. Не лаются, не сварятся, жартуют и пьяют. Тому им добра марится, что хороша живут. Гномики, гномики, дружбу берегут. У зеленым домику сто годов живут. Гномики, гномики, дружбу берегут. У зеленым домику сто годов живут. Сто годов живут.
Жил пред лати bardzo dobry, mądry król. Był bogaty, ale całkiem źle się czuł. Nie miał żony, więc mu serce ściskał żal. Był zrobiony, bo córeczkę smutną miał. Mała, smutna królewna, której rozbawić nigdy nie mógł nikt. Mała, smutna królewna, której od dawna uśmiech zburzy znikł. Ja pewnego król przywołał swych lekarzy i zapytał, co z córeczką jest. Że królewna ciągle smutek ma na twarzy i ma oczy zawsze pełne łez. Mała, smutna królewna, która zasmuca swego ojca też. Zwierciadełka jego śmieszą nawet głaz i nikt nie ucha, kto w niej spojrzy chociaż raz. Mała, smutna królewna, której rozbawić nigdy nie mógł nikt. Mała, smutna królewna, śmieszce lusterka chciała ujrzeć w mig. Wnet spotkała się królewna z czarodziejem, który lustra złożył do jej stóp. Królewna spojrzy na nich, to się śmieje, wiem, że szczęścia płacze starej król. Mała, piękna królewna, już wie, że dzisiaj z królewiczem ślub. Lecz spotkała się królewna z czarodziejem, który lustra złożył do jej stóp. Co królewna spojrzy na nich, to